Familiologia. Familiologia.
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Vidim prozore i stotine automobila i ptice i baku i deku. Jack, neko bi volio da te upozna. Da li će nas pronaći? Neće. Nikad nas neće naći. Ti nemaš pojma šta se dešava u mojoj glavi. Pa isprobaj me. Svaki put kad me pogledaš, jel to vidiš? Kada te budem pogledala, Joy, vidjet ću svoju ćerku.
Možda ste već vidjeli trailer, možda ste, ali sigurno ste čuli da je za glavnu žensku ulogu u filmu Soba nagradu Oscar ove godine dobila glumica Brie Larson. Dakle, dobro nam je ta uloga došla, jer od nekoliko nominacija, od nekoliko glavnih ženskih uloga, uglavnom su u stvari sve iz porodičnog miljeja, odnosno priča je o ženi, a mi smo usred ciklusa, ne baš usred, ali usred ciklusa o ravnopravnosti polova, govorimo o tome, odnosno ne govorimo zašto je donesen pa povučen, to će Skupština odlučiti. A Soba je možda naša današnja zajednička reč. Vesna, može to da bude zajednička reč, Soba?
Dobar dan slušalcima.
Vesna Perić.
Jako se inspirisala kada si me pozvala u emisiju da se prisetim Virginia Woolf, jednog njenog teksta od pre nekih skoro 90 godina. A to je tekst koji nekako govori kako je moguće zapravo emancipovati ženu kao stvaraoca, kao umetnika, odnosno kao umetnicu, a Virginia Woolf je rekla: sve što bih mogla da vam ponudim jeste mišljenje o jednoj beznačajnoj temi, mislim da je ovo ironična intonacija, žena mora imati novca i sobstvenu sobu ako želi da se bavi književnošću, i tako, kao što ćete vidjeti, ostaje nerešen veliki problem prave prirode žene i prave prirode književnosti.
Dobro, ona je imala i muža i sobu.
Ona je imala tu sreću, ali mislim da je upravo taj neki protofeministički stav je takav da, bez obzira u kakvoj si ti kao autorka poziciji, treba da obratiš pažnju da li su možda druge žene uskraćene za to elementarno pravo stvaranja.
Upravo to radimo. Vesna Perić je odgovorna urednica dramskog programa Radio Beograda. I baš mi je drago što smo uspeli da se organizujemo, da ti budeš ovde gošć, jer je dramski program jedan divan deo Radio Beograda, jako važan, i njegov možda što se estetike i zvuka tiče najvažniji i najlepši deo.
Pa hvala ti, ja bih se u stvari naslonila, nekako se i moja pozicija i pozicija koleginica iz naše redakcije naslanja na neke autorske veličine ženske koje su i obojile dramski program Radio Beograda u proteklim decenijama. Olga Beba Brajević, koji je donela dramskom programu nagradu Premio Sondas, Nada Bjelogrlić, rediteljka, koja je koautorka takođe donela nagradu Pri Italija, zatim Ivana Trišić, zatim Ivana Stefanović, kompozitorka, koja je nekako i radionicu zvuka kao poseban program inaugurisala, Neda De Polo kao izuzetna urednica,
koja
tako je naša nagrada na drugom programu za mlade radiofonske autore i posvećena Nedi De Polo, zatim i Daša Drndić, tako da imamo prethodnice.
Kako se zove ta knjiga koja je za neki dno zvuka, nije zna, kako se zove ta knjiga koju je Radio Beograd objavio? Setit ću se do kraja emisije. Ima jako zvučni i vidljiv vidi se zvuk iz tog naziva. To znači znati zvuk. Kad iz naslova može da se vidi.
Da se vidi, znači, osjeti zvuk. Dakle, velike su prethodnice
Svakako. I na važnici mesto, ali Boga mi ti to dobro radiš. Sa mnoštvo, pre svega sa velikim znanjem i obrazovanjem i sa mnoštvo i nagrada i svojih sobstvenih tekstova, o tome ćemo govoriti, o borbi, jel to sad već ili još borba za... Što znači ravnopravnost žene u umetničkom stvaralaštvu?
Znači pružiti im jednaku priliku. Znači pružiti im prostor.
Na filmu.
I mislim da je ključna stvar pružiti im priliku da se autorski iskažu.
A zašto im se ne bi pružila prilika? Ili zašto se ne pruži?
Dominantan neki diskurs umetnički, ne samo kod nas, ne samo u okruženju, nego uopšte u svjetskim okvirima, jeste ta testosteronska kompeticija.
Uh-huh.
I mislim da žene kao autori zaista moraju da pređu ogroman put do toga da se čuje njihov autorski glas u bilo kojim umetnostima. Dakle, sad govorimo o kulturnoj produkciji, ne govorimo o drugim sferama društva, govorimo o kulturnoj produkciji. Srećom u posljednje dekadi, čini mi se, u teatru, u domaćem teatru, je pružen prostor ženama kao autorima, kako pozorišnim, tako i...
Mogu da te prekinem. Mi imamo na vezi, nažalost, realnost, odnosno ovdje kod nas u komšiluku, juče se dogodilo nešto veoma, veoma tužno. Da po vas podsjetim, mi smo program za decu i mlade, Radio Beograda 1, a jedan mladi život je na ivici. Dogodio se neprijatan događaj u trgovačkoj školi. 17-godišnja devojčica je pala sa trećeg sprata, ako sam dobro pročitala u novinama. Ona je u urgentnom centru, Aleksandra Berić je portparol. Dobar dan, gospođo Berić. U kakvom je stanju, to je još uvek devojčica, ali da kažemo devojka?
Nažalost, povređena devojka je i dalje u izuzetno teškom stanju. Nalazi se na odeljenju šok A, to je odeljenje intenzivne nege, i ono što mi kažemo u takvim situacijama vodi se kao životno ugrožena.
Nećemo vas pitati ni za kakve prognoze, jer to sigurno nije zahvalno.
Apsolutno u toj situaciji.
Da li je možda potrebno da pozovemo i mi eventualno davaoce krvi ili neko ko bi nešto mogao...
Koliko ja za sada imam informaciju,
nije
ne.
Nije potrebno. Ništa, hvala vam. U svakom slučaju, ako možemo nekako da pošaljamo dobre želje za borbu mlade, možda će moći da se izbori za život. Hvala vam, gospođo Berić.
Hvala vam.
Ovo je bila gospođa Aleksandra Berić, portparol urgentnog centra u Beogradu, a u vezi sa nemilim događajem u našem komšiluku. Često otvaramo prozor, evo i sad gledamo u školu. Prozori su zatvoreni, mi ih nekad otvorimo da čujemo te vesele glasove dečaka i devojčica, odnosno mladića i devojaka. Dakle, se mi vratimo u našu priču o ženama. Mi smo za našu današnju emisiju izabrali jednu malu galeriju u toj galeriji iz porodičnih priča koje radimo Sanja Urošević i ja. Prva priča je priča mladog glumca, evo, iz tvoje struke. Nemanja Bakić je glumac Somborskog pozorišta i evo dokumentarnog zapisa njegovog odnosa sa majkom.
Eto. Mama mi izmišljala priče. Mama je uvek izmišljala priče. One koje se najviše sećam jeste kako je u jednom dvorištu gde su živela neka siromašna deca, ali bila su jako dobra, padao šareni sneg. Svaki put padao sneg druge boje, crvene, plave, zelene. Eto, to mi je ostalo, ta njena priča. Da, veliko dete kao što sam ja. Bez obzira što ima, eto, blizu 50 godina, ona i dalje nije odrasla i vidim da pravi greške koje ja pravim sa 27.
Da, ne možemo da se povratimo od događaja jučerašnjeg ovde u našem komšiluku. Nikakve teorije i spekulacije u ovom programu ne dolaze u obzir, osim poruke da želimo mladoj devojci iz trgovačke škole da pokuša da se oporavi, jer vredi živeti, tek je počela da živi. Čuli smo Nemanju Bakića, mladog glumca, kako govori o majici ovoga puta. U ovoj emisiji ćemo govoriti, odnosno puštati vam insert iz naših porodičnih priča. Ima dosta muškaraca, muških likova, ali ima i žene koje kazuju priču o majici. Koliko je tema majka? Evo, da se vratimo na tu dodelu Oscara, pomenuli smo film Soba, to je odnos majke i deteta. Uglavnom su sve neki porodični okviri. Koliko je Vesna porodica zanimljiva? Da se ne vraćamo na onu sve tužne porodice, sve srećne porodice sreće su na isti način, ali u svakom slučaju porodica je večita tema.
Mislim da nikad neće prestati da bude inspiracija, iako je možda postaje sociološki prevaziđen koncept tradicionalne porodice. Sve više brakova se raspadaju i razvode, ali to ne znači da će porodica prestati da bude neka vrsta inspiracije i tema za umetničku artikulaciju. Evo, kad smo već kod filma, imamo tu sreću da smo na ovogodišnjem festu imali prilike da vidimo i novi film, debitantski, rediteljski, poduhvat Mirjane Karanović,
da,
koji je takođe, dakle, ovo
je
sjajan šlagvord za Miru Karanović kao gošću, ponovo jedna porodična priča, film Dobra žena, gde je iz potpuno subjektivne vizure žene ispričana ne samo intimna priča o tome kako žena pokušava da održi porodicu na okupu. Uvijek je nekako krivica, čini se, prećutna na ženi ako se deca odrode, ako je porodica disfunkcionalna, uvijek je nekako stigmatizovana žena.
A uvijek
se očekuje da ona drži sve
konce. Pa kako se onda to povezuje?
A povezuje se, ali zašto je ovaj film važan? Nije samo pitanje tog uskoporodičnog, intimističkog okvira, niti tog već jedan društveni okvir, gde ona preuzima odgovornost čak i za dela svoga supruga i za jednu širu političku priču. Dakle, žena postaje i politički subjekt, što je jako važno. I zbog toga je njena junakinja Milena veoma, veoma nespecifična za neko balkansko područje, iako počinje iz jedne vrlo iz jednog, da kažem, opšteg mesta žene koja nema drugih ambicija do da održi porodicu na okupu.
Da, nekad se zamere ženi koja ima karijeru ili nema karijeru. Ne znam šta se više zamera. Da li kad ima ili kad nema karijeru. A priča o jednom umetniku koji je bio vezan za majku. Nedavno smo je slušali. Jednom velikom svetskom umetniku koji je pravio i filmove. Dakle, ovo je priča o Warholu i njegovom odnosu sa majkom.
Majka mi je bila pobožna, dosta žena, i išla je svake nedelje u crkvu. Oni su bili u nijeti. Taj obred je bio praktično pravoslavan. I mislim to dosta bitno za njegov postarazvoj. Ta porodica je baš ruralna. Oni su, prilično su bili neobrazovani, ali neka majka nik je autodidakt bila. I prosto je tako bila, kako kažemo, ono što zovemo duševna žena. On dosta ličio na nju. Oni su živjeli zajedno. U jednom momentu se ona preselila kod njega u New York i onda su praktično do njene smrti živjeli njih dvoje sami zajedno. I on je išao s njom u crkvu u tim nedeljama. Postoje čak jedan doktorat gde se analizira povezanost te pravoslavne ikonografije i te njegove proizvodnje ikona, tog njegovog pojednostavljenog i vrlo stilizovanog načina da napravi portret. I to kad pogledate zaista vizantijske ikone i njegove portrete, to možete da vidite neku paralelu.
Goran Gosić, književnik, autor knjige Andy Warhol i strategija popa, je kazivao biografiju Andy Warhola. Mi se vraćamo u emisiju Familiologije, Radio Beograda 1, 13 je i evo sad skoro već 19, vaša i moja gošća Vesna Perić, koleginica, odgovorna urednica dramskog programa Radio Beograda, ali i filmska kritičarka i autorka mnogih nagrađivanih društveno angažovanih tekstova. Je li tako možda se kaže?
Da,
znači
jedan tekst je u pitanju. Pa, možda je malo nespecifično, meni samo je bilo da se uhvatim u tu vrstu izazova da pišem tekst koji je socijalno angažovan, nekako sam uvek bežala autorski u neke možda narative koji nisu ni trenutno istorijski ni socijalno pozicionirani, ali povela me tema izbeglica pre dve godine, odnosno tačnije tri godine, kad još uvek ovaj talas nije bio toliko intenzivan i naši izbeglički kampovi postoje, jedan od njih je u Banji Koviljači, i inspirisali su mi tadašnji događaj reakcija tamošnjih stanovnika na priliv izbeglica.
Tako
jedan ksenofobni, izuzetno ksenofobni pristup, i nekako sam se zapitala kako je moguće da naš narod koji toliko prolazi i sam kroz jednu vrstu egzila, kroz jednu vrstu izbeglištva, i kako je moguće da toliko postaje u ksenofoban i ugrožen. A sve sam to prelomila kroz priču o porodici, o jednoj klasičnoj srpskoj tranzicionoj porodici, razorenoj ekonomskim stanjem, iz vizure devojčice koja ima 14 godina. I upravo deteta koje je sklono i nekom vršnjačkom nasilju i verbalnom nasilju.
Da, upravo danas
ali
krećemo,
to je naravno posljedica upravo vaspitanja, a ne detetovog karaktera. Ne samo vaspitanja, već i okruženja.
Koliko majka utiče na vaspitanje danas? Koliko je majka ta... U komedijama imamo situaciju da je tata mlak i dobar, a majka podvikne ili lupi rukom o sto. Koliko je današnja kinematografija, pozorišna scena, pa i književnost, kako majku u toj situaciji se gleda?
Mislim da je majka izgubila tu vrstu moći i simboličke koju možda imala, ali i socijalna, i nekako i čini mi se da u savremenim teatarskim narativima nije majka u fokusu. U fokusu je dezorijentisan odrasli pojedinac koji je mentalno i intelektualno i kognitivno načet, ali nikada, retko kada je majka i sredovečna žena. Malo je rola sredovečnih žena, malo se i piše o njima, malo i glumica koje mogu da iznesu te
uloge. Kada ne govorimo o trećem dobu.
To je posebno, znači taj ageizam je jedan od sindroma uopšte i čitavog savremenog stvara.
Interesantno je čak i na našoj televiziji, ali na televiziji...
Osim ako se ne parodira, izvini.
Da, da.
Osim ako se ne parodira.
Sad možemo, zahvaljujući tehnologijama, da pogledamo i druge centre, druge velike televizije, BBC ili, ne znam, Kanal 5, pa čak i Raj. Čak i oni nemaju u prvom planu jako mlade voditeljke, nego imaju žene koje su čak i preko 50 godina. U čemu se radi? Zašto su mediji uskočili, naši mediji? To je strašno važno da budu mlade, lepe, nije bitno što saopštavaju ponekad.
Zato što mediji najpre dopre do konzumenta, čini mi se, brže nego umetnost, brže nego umetničko delo. I zato je, nažalost, žena svedena na objekat. To su još davno psihoanalitičarke filme, kao što je Laura Malvi opominjala na to da je žena samo objekat muškog pogleda. I da klasični, recimo, holivudski narativ je uglavnom iz vizure muškarca, a objektifikacija žene ne prestaje, i dalje ona mora biti poželjna, lepa i atraktivna, dakle suvi objekat, i teško ćemo pobeći od te matrice savremene. Dakle, ako nije lepa, ako nije atraktivna, ako nije harizmatična, samo u tom smislu...
Postaje... A da li majka tako vaspitava svoju čerku u tom smislu?
Mislim da ne. Mislim da upravo je to problem što decu više ne vaspitavaju roditelji, nego mediji i vršnjaci.
Da.
I mislim da je potpuno nemoguće vratiti se u taj obrazac.
Ali ne oni mediji o kojima ti govoriš, ne mediji kao što je literatura, kao što je, mislim da kao što je dobra književnost, prava književnost.
Da, nego potrošni mediji i internet na kome sadržaji nisu birani. Roditelji ne biraju sadržaje, deci nemoguće ograničiti pristup sadržajima koji nemaju nikakvu ni edukativnu vrednost, ni umetničku vrednost. To je jedan proizvod koji je infotainment,
da. Informacijona zabava. A da to može dobro da se iskombinuje ta, te informacijone tehnologije, odnosno razne tehnološka čudesa, pokazano je na izložbi u Pupinu u Istorijskom muzeju Srbije. Mi smo bili tamo, pravili emisiju, ne znam, ako nisi videla, možeš da vidiš.
Bila sam i na Ljuljašci.
Da, sa zvezdama na kraju. Kad se pojavi, to je toliko lepo, to je toliko zanimljivo. To je naš Mića Milovanov sa glasom koji je podario Pupinu. A Pupin je, zahvaljujući verovatno svojoj majici, postao to što jeste, jer ona napravila crtu i rekla da, ti to moraš da uradiš. Ponekad je to mnogo važno. Evo kako to izgleda u porodičnoj priči o Pupinu.
Podršku sam mogao naći samo u sebi i prisećanju na majčine reči.
Mišo, sine, ja idem u crkvu da bih posmatrala ikone svetaca. I ti, tvoji veliki hramovi nauke, posvećeni su znanju.
Meni je moja majka kao svetica često govorila, a to govori Mihajlo 80-godišnjak, da je učenje, da su to lestvice, zlatne lestvice, koji svakog čoveka dižu prema zvezdama. Otac je posebna priča. Prava razlika u karakteru, u ophođenju od majke olimpijade. Možda je to potiče zbog toga što je otac bio vrlo ugledan građanin, čak bio je i seoski knez. U ono vreme, pazite, ovo je bila vojna krajina. U njegovoj kući se znalo kad on kaže nešto da dva puta ne govori. To Pupinu nije baš mnogo odgovaralo, o to da imali ta toplina odnosa između, što je normalno, ali potencirana toplina odnosa između sina i majke.
Preko praga.
I evo nas, dakle, Pupin je i zahvaljujući majci prekoračio, znači dobio snagu. To je jako važno biti priseban u nekom trenutku i reći to tako treba. Da li društvo pomaže ženi da uradi tako jednu stvar? Imaš li u vidu neku predstavu u vezi sa time ili neki film? Ili...
Da pomaže ženi u kom smislu? Jeste,
pa u smislu da je ojača da uradi ono što treba da uradi, da prelomi neke situacije, da...
Uglavnom, evo ovo što smo pomenuli, film Mire Karanović Dobra žena ili film iz regiona od pre nekoliko meseci koji smo imali prilike da imamo sa jako sličnom, sa sličnom dramaturškim čvorom rediteljke Ine Stanović. Sad sam jednako mi je naslov, ali stvar je naša obična priča se zove film. Žena je kao fokus koja oboleva od tumora, to je simbolički znak. Dakle, žena preuzima simbolički bolest društva na sebe u obe priče, dakle i u filmu Mire Karanović i u filmu Ine Stanović, majka porodice je ta koja oboljeva i na sebe na neki način navlači grehe i društva koje kancerogeno je obolelo.
Rekla si mi da u tom umetničkom svetu filma ili teatra uglavnom je žena ta koja se bavi dramaturgijom, ima dosta dramaturškinja, a da rediteljki ima mnogo manje. O čemu se radi? Da li je upravo to taj tumor koji urasta pa žena može bolje da ga, nažalost, sagleda i da ga opiše ili i pridaje mu značajniju pažnju pa ga onda da u ruke reditelju koji završi priču?
Pa, bojim se da je opet u pitanju igra moći, a film je umetnost i medij gde je ta igra moći daleko izraženija i ta kompeticija daleko izraženija, pa je to i dalje ostao muški zabran, ne samo u domaćim, već i u svetskim okvirima. Kad smo se dogovarali za emisiju, ti si pomenula Katrin Bajglu kao prvu ženu reditelja koja je dobila Oscara. Da, ali za kakav film? Za film Katrnac za bol o intervenciji američkih vojnika u Iraku. Dakle, daleko od toga da je to melodrama, ona ženska melodrama, ne mislim pežurativno, to je jedan potpuno muški diskurs. Dakle, žena koja dobije Oscar za jedan potpuno muški film, neki ne možemo dobro, reći da...
Da, dobro, Oskar i nemožemo.
Naravno, nije da. Sad Oskar merilo prisustva žena ili neprisustva ili mera njihovog kvalitetnog bavljenja umetnošću, ali, kažem, film i dalje ostaje ta vrsta muškog zabrana. U našim okvirima se tek stidljivo u posljednje 2-3 godine pojavljuju mlade žene reditelji kao što su Mina Đukić, kao što je Maja Miloš i evo sada Mira Karanović kao rediteljke. Ali do sada je to bio apsolutno muški rediteljski prostor, sa izuzetkom davne Soje Jovanović. Žene kao scenaristkinje se mogu realizovati i mogu i jesu, ali evo jedini primer koji mi pada na pamet je Milena Marković, koja je radila scenarij za Sutra ujutru za Beli beli svet Olega Novkovića, koja je daleko bolje možda čak i kao dramska spisateljica i pesnikinja.
Maja Miloš je radila onu
klip,
opet ide iz porodice,
ponovo ide iz porodice, jeste ženska vizura, devojčica je glavna junakinja, ali ponovo je to priča ne samo o prevremenom seksualnom sazrevanju devojčice, već i priča ponovo o raspadu porodice. Da. O ocu koji je bolestan. Simbolički bolest oca i u drugim savremenim srpskim filmovima i neka vrsta očeve impotencije govori o nekoj impotenciji.
A misliš da je to pravilo? Ima dosta priča koje možda nisu kaznene. Znam da godinama sam radila u obrazovnom programu televizije Beograd i negde smo pričali u vezi sa položajem oca. Nije često ni njegova uloga.
U tradicionalnoj
sredini, kakva naša još uvek jeste, a želela bi da nije, pa smo negde na nekom raskoraku između tradicije i savremenog, ocu se vrlo često izmiče tepih ispod nogu i on pada i ne zna kuće sa sobom. A kad otac padne, onda je mnogo teže da se dočeka na ruke i noge nego majka.
Ali evo sad mi je pala na pamet, setila sam se te strašno tragičnog rascepa oca iz filma Virđina Điđe Karanovića od pre 20 i nešto godina, koji u nekom kršu pokušava da održi tu liniju da se mora roditi sin, i njegova drama i trauma što mu se sin nije rodio je ogromna, veća nego majčina i nije.
Naravno.
Jer majci je svako dete isto. Ali ta vrsta robovanja tim patrijarhalnim okvirima čini se da je mnogo traumatičnija za muškarca.
Mislim da se tu nešto promenilo danas?
Stidljivim koracima se čini mi se menja, bar u urbanim sredinama kod nas.
Da, ko će nastaviti prezime, bogatstvo, baš Boga mi nešto i ne možemo više da nasleđujemo, jer više nismo društvo koje to može.
Da,
upravo o tim temama, kao i svake srede u familijologiji, prvo pevaju Aca i Sanja, a onda Aca po nešto priča kroz pesmu.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Mama te je učinila lepom i slatkom, a tata ti je dao snove i namestio jastuke u sedištu. Mama ti je dala prozore duše, a tata će ti dati još više ljubavi da bi uvek znala da me podsjećaš na sebe.
Well, your mama made you pretty and your mama made you sweet. Your daddy gave you daydreams and a cushion in your seat. Your mama gave you those windows to your beautiful soul. Your daddy got more love for you than you could ever know. Oh, oh. Remind me of you. Yes, you do now. You remind me of you. Yes, you do. Baru, baru, baru.
Čudan čovjek ovaj Jack Johnson. Postoje muzičari koji posvete poneku pesmu voljenim osobama. I to je tek pokoja pesma. Ali ne, Jack je čudo jedno. On je svojoj porodici posvetio ceo album From Here to Now, sa koga nam dolazi i pesma You Remind Me of You, ili u prevodu Podsjećaš me na sebe. Mama je dala obećanja koje će tata ispuniti. Mama je napravila svog malog klona i nikad neće biti sama kad dečaci odu na svoju stranu. Iako je većina pesama sa ovog albuma posvećena Jackovoj supruzi Kim, tu su se ugnezdile i pesme posvećene njihovoj deci. Za svakoga ponaosob. Najstarijem sinu je posvećena pesma Tape Deck, koja govori o njegovoj neverovatno jakoj želji da svira gitaru. pesma Radiate je napisana za drugog sina, a ova? Pa, ova je za najmlađu princezu porodice Johnson. I ono što je najvažnije, svako dete je jedinstveno i Jack i Kim to dobro znaju, makoliko ličili na svoje roditelje. Svako od njih podsjeća samo i isključivo na sebe. I kad god ti tata bude dozvoljavao da se u igri izblatnjaviš, tu će biti mama da te umije. But only mama's gonna dry your eyes. But your daddy's surely gonna try.
Echo. Imate crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, Vesna Perić. Ne kažem gospođa Vesna Perić, hoće li ti kažem gospođa?
Ne, tamo imam poslu.
Vesna Perić, odgovorna urednica.
Ja bih rekla nešto drugo, ali neću reći u programu.
Odgovorna urednica dramskog programa Radio Beograda, vaša i moja gošća. Radila si nešto što je veoma interesantno i interesantno za ovu emisiju. Prikazala si komplikovani tekst čuvenog američkog pisca i njegove žene.
Komplikovan je, odnos. Da,
što se
da.
Reka, tekst?
Tekst, da.
Pa i tekst je jedno.
Jeste, to je jedna vrsta teksta, da. 20. godine prošlog veka Fitzgerald kao mlad pisac, uspešan, jedan žovijalni život u Parizu, u Evropi, a Zelda koja pored njega kopni. Ona jeste imala neku istoriju mentalnih bolesti, ali takav krhki karakter je naravno samo bio podloga za taj zaista ambivalentan i težak odnos živeti u senci pisca i umetnika kao žena. Pritom i sama imati talenta. Mislim da je ta tema zaista nabijena emocijama, ambivalencijama. Izuzetno je teško da opstaje jedan umetnički par.
Jer i onda i sada se,
i onda i sada, mislim da sad nije to toliko daleko od
jer se očekuje od žene da ustukne u svakodnevnoj priči, da se pozabavi, još ako ima dece, da se pozabavi decom, kućom, jel?
I ne sme ona muškarcu ostaviti autorski prostor. Mislim da su muškarci, naravno sad nećemo generalizovati.
Kao šta će onda sa tom sobom?
Većina muškaraca su osetljivi na uzimanje tog kolača i prostora, jer je inače teško za njega se izboriti.
Pa znamo li, ženi može i kuhinja da bude soba, ovog u kojoj si ti se početka priča.
Može, ali zašto žene ne bi osvajale i nove kreativne prostore? Teško
ne, mislim,
što...
soba u smislu kuhinje da bude soba, jer nije potrebno da ima bukvalno prostor da bi radila.
Potrebna je osama i potrebna je ekonomska sigurnost da bi mogla se bavi umetnošću. To je potrebno, naravno, ekonomska sigurnost je potrebna i muškarcima, umetnicima.
Pomislim na našu plaću.
Ali...
kažem jedna mlada saradnica, to je zato što si ti ženska.
Žene češće biraju stalno zaposlenje, žene ređe biraju freelance poslove i samim tim je teško da se ostvare kao autorki i umetnice. Tako je, tako je. Mislim da je to mnogo teža pozicija.
Iz tih krhkih odnosa, odnosno vrlo... vrlo delikatnih odnosa, često i najčešće trpe deca. Ono što ćete vezano čuti, može i sa među najavom, je jedna priča koju snimam već nekoliko godina. Nadam se da će uskoro biti treći nastavak. Ovo je priča o Miši. Možda ćete shvatiti kako on živi.
I pre je me Meri, moja mati, odlučila da me nekome da i sad je pozvala njenu komšiju i oni su me odvezli. I tako sam upoznao jednu mamu koja se zove...
Ima nastavaka ove Mišine priče. Biće ih još, jer eto, hvala ti Mišo što si mi ukazao poverenje i hteo da razgovaraš sa mnom. On je jedan izuzetno zanimljiv dečak, kako bi neko trebalo da glumi malog princa, mislim da bi to Miša jako dobro, adekvatan je lik za tako nešto. A ono što smo snimali u selu Skakavci i razgovarali sa učiteljem Mihajlom Joksimovićem je nešto što bi moglo da bude kompatibilno sa ovom Mišinom pričom.
Ima brakova koji žive na zor. Ja sam imao dete, dvoje deca, u stvari sam učio brata i dva brata su bila. Majka ga je ostavila 7 dana pošto je pošao u prvi razred. Jednostavno je otišla za drugog čoveka, nije htjela da se tu u toj porodici muči, oni su bili radnici. A imala je drugo dete od svega godinu dana i ona ga je sve krvi dala u ruke i izašla napolje i otišla. Kad se udala za tog čoveka, doduše vjerojatno se nije udala, onako sam živjela sa njim jednu 5-6 godina, rodila je tamo sina. I isto tako kad je on porastao, treba da pođe u školu, ostavi njega i ovdje opet za trećeg. Deca su bila kod mene u školi i sad su porasli, ostali su ovako jako dobri dečaci, kulturni, dobri radnici. Imali su tragediju da im je posle nekoliko godina poginuo otac. Tako da su oni odrasli sa babom i evo sad već ovaj stariji puni 18 godina, zvali su me na rođendan.
Brilliant.
Radio Beograd 1, 13.45, emisija Familiologija, vaša i moja gošća Vesna Perić, odgovorna urednica dramskog programa Radio Beograda. Pričamo naravno o ženi i majci, to ne mora da bude uvek, može da bude odeljeno, jel?
Te uloge mogu biti odeljene i često i jesu, ali često se očekuje da ne smeju biti odeljene i da je uloga majke dominantna u odnosu na ulogu žene kao nezavisne individue i društvo daleko više osuđuje i sankcioniše kada žena ostavi porodicu, kada žena napusti porodicu, nego kada to učini muškarac, jer se nekako po defaultu očekuje da je žena ta koja mora držati porodicu na okupu, a setimo se i tada izuzetno kontroverznog komada 19-vekovnog Lutkina kuća, mm-hmm. dakle od sobe, evo nas do kuće, mm-hmm. ne možemo dalje od kuće, ne možemo dalje od kući i od avlije, u kome Nora odlučuje da napusti porodicu, što je skandalozan tada gest. Setimo se i filma iz 80-ih, Kramer protiv Kramera, gde žena odlučuje da se razvede i da sin ostane kod partnera, odnosno muža, što je i tada skandalozna odluka. Da. I danas je to skandalozno.
Dobro, u nekom uzrastu, nekom jako malom uzrastu, mama i beba su sasvim povezane.
Sad ne govorimo o tom ipak dramatičnom činu ostavljanja deteta. Dakle, to je nešto što
znali, otac može razlogom da ostavi. Otac može u svakom uzrastu da ostavi. Da. Mada se čini, možda ja želim da vidim te slike, da sve češće mladi očevi nose u kengurima,
šetaju svoje bebe. Jeste, to je neka možda ohrabrujuća slika.
Čak i ako je to neko merilo, ali eto, imamo neku reklamu, nema veze zašto, mama se razboli pa se napravi haos, onako su simpatične reklame, ne znam li si videla.
Nisam još videla.
Mama se razboli, nešto je boli, onda tata hoće da je pomogne, ali se napravi haos.
Još veći haos.
Mogućno je da bi neki očevi, mislim da ih ne branim, ali mislim da su ovi mladi očevi
mnogo senzibilisaniji više za porodicu.
Možda
to
ne umeju,
tačno.
Možda ih njihovi roditelji nisu tome naučili, njihove majke ih možda nisu tome naučile.
Pa dečaci su učeni da uspeju u poslu. Da. I među muškarcima, ne u kreiranju i održavanju porodice. To nijedan dečak nije učen.
A kako učiš ti imaš devojčicu?
Da.
Jel razgovarate o tome?
Pa dosta razgovaramo, s obzirom da njen otac i ja ne živimo zajedno, dakle ona živi sa mnom i mi smo ta nepotpuna po merilima društva porodica, dakle porodica sa jednim roditeljem.
On je potpuno nista troje. Možda imaš jedno muško, jedno žensko dete, tata i mama, svi da budu nasmijeni i da imaju lepe beli zubi.
Ali učim je time da je bolje da ljudi ostanu u korektnim civilizovanim odnosima nego da opstaju u brakovima koji su disfunkcionalni, a gde deca trpe, tako da ona već sa 10 godine ima tu jasnu sliku da je moguće napraviti jedan i drugi izbor i da nekako je učim da ona sama bira po svojoj volji model koji će nju učiniti srećnom.
Ja sam danas čula Delić jedna priča, možda je malo bez veze što sam slušala, ali sam čula, prosto bila u situaciji da čujem. Jedan otac je pričao, očigledno samohrani otac, je pričao kako je vaspitavao iz nekih medicinskih razloga svoju ćerku da bude drska i da bude onako malo osorna prema ljudima.
Mm-hmm. Da bi pripremio možda na tu vrstu agresije koju očekuje u spoljašnjem društvu.
Da se kalkuliše sa
vaspitanjem? Ja mislim da ne može, jer neka deca jednostavno nisu sklona tome da idu na agresiju. I koliko god mi želi da zaštitimo naše dete i da ga opremimo svim mogućim alatima i skafanderima protiv nuklearnih udara kojih očekuje, mislim da je na detetu da nekako samo nađe nekom, bolje razvijeti neku socijalnu inteligenciju kod deteta, da samo nađe neku vrstu rešenja i odnosa prema vršnjacima, da ne bi dolazilo do onoga o čemu smo pričali.
Vršnjaci, stalno se vraćamo to vršnjačko nasilje. Evo, sledi nam početak serijala o vršnjačkom nasilju. Je li o tome razgovaraš sa detetom? Da. Mnogo mislim da su mediji uradili u mnogim situacijama vrlo lošu uslugu samoj deci. Napravili su možda senzacionalističke reportaže i tiraž povećali, ali su deca ostala ugroženija nego što su bila na početku priče.
Da, pričamo dosta o tom nekom. U nižim razredima osnovne škole gde je moje dete nije toliko izraženo fizičko koliko verbalno nasilje i nekako je učim da pravi neku vrstu isto distance prema toj vrsti ispada kojima je izložena neminovno u svom odeljenju kao i druga deca, kao uglavnom i devojčice. Ali ono što sam ja mogla da primetim i iz slučaja njenog odeljenja i svojih prijatelja neposrednog okruženja, da devojčice umeju da budu često mnogo agresivnije nego dečaci, što je opet, mislim, stvar tih generacijski potiskivanih frustracija koje se zaista čini se prenose i onda devojčice čini se sad eksplodiraju do neslućenih srazmora.
Da, to možeš u autobusu da vidiš da su stvarno agresivnije, da se ponašaju.
Ali primećujem ni da maloj deci više u autobusima ne ustaju čak ni tinejdžeri. Tinejdžeri su zagledani u svoje mobilne telefone i iPhone.
Možda su umorni, oni su najumorniji deo nas.
Moguće da su najumorniji.
Mislim da najviše rade, đaci najviše rade u zemlji. Idu u školu, pa onda posle možda putuju.
I očekivanja su ogromna.
Nisu sva deca agresivna. Ima neke deca o koje se nikad ništa ne čuje.
Nažalost, koje su nečujne.
Da, rade, imaju neki osrednji
ustup. I dobiju nagradu na matematičkim
međunarodnim takmičenjima. Ili su vrlo dobri, pa nešto žive, pa se pa naprave neke lepe rezultate u životu, nešto ostvare. Mi imamo nešto što je stiglo jedno pismo u redakciju. Naravno, potpisano imenom i prezimenom i konkretno tata. Jedan tata nam se obratio. Inače, hvala i tatama i mamama koje nam se javljaju i imamo dosta i deda i baba. Dakle, moj sin je učenik osnovne škole na Karaburmi, ide u šesti razred i prošle nedelje požalio nam se da mu se desilo nešto vrlo neprijatno. Vraćao se sa treninga, u autobusu mu je prišao drug iz iste škole, sedmak, i tražio novac, a ukoliko mu ne bude dao, on će mu polomiti prste. Moj sin je razgrnuo jaknu, ali taj đak je već nekoliko puta uzimao novac na igralištu kod škole, druga deca su prošla gore, ostali su im dužni i tako dalje. Prijavio sam nasilje u policijskoj stanici opštine Palilula. Inspektorka te stanice je reagovala, saslušala moga sina i rekla da će policija preduzeti metode da će nasilje morati da prestane. Iz priče moga sina, đaci koji maltretiraju su prestali, okreću glavu kada se sretnu sa njime u školi, ali mi i dalje dolazimo i se čekamo ga kada se završi nastava. Roditelji ostale dece na kojima je primenjivano nasilje su tek posle našeg prijavljivanja počeli da prijavljuju i svoje slučajeve u školi, policiji, da li iz straha, verovatno su
sigurno, čutili, strah i strah od odmazde.
Ili su deca krila sve vreme ovo što se dešavalo, supruga i ja, kaže ovaj naš otac, to ne znamo, ali nam je neverovatno, mi smo zabrinuti, očekujemo sankcije za nasilnike i očekujemo da i škola i policija reaguju. Dakle, ova je jedna situacija, što misliš da se više o tome piše i priča, govori, ili je ovo nešto što je prisutnije danas?
Mislim, se ovo dešava u svakoj školi, u svakom odeljenju. I ne samo u urbanim sredinama, nego u nekim, ne samo u velikim gradovima, već i u manjim mestima. Da. Možda čak i više u velikim gradovima. Kakve sankcije? Sankcije je samo prebacivanje u drugu školu. Nema drugih sankcija, nažalost.
Da, ali možda je medijski moguće malo to drugačije obraditi.
Jedino edukovati.
Upravo je to nešto što smo mi spremili za ovu našu seriju za familiologiju. Ići će u nastavcima u martu i u Piratima, koji su ovoga puta sa pozitivci. Pirati su obično oni grozni nevaljali koji nam zagorčavaju život, ali ovoga puta pirati su ti koji uzimaju stvar u svoje ruke i pokušavaju da reše situaciju. Sa direktorkom Instituta za digitalne komunikacije razgovarao je kolega Miša Stiljković i sam psiholog i time načeo priču, martovsku priču o vršnjačkom nasilju. Hvala Miši, hvala Vesna, hvala tebi.
Hvala tebi što si me zvala.
Mislim te pitala šta, mislim da možemo kratko, šta su scenariji, šta su tematski okviri dramskih tekstova koji dolaze kod vas? Imali ste skoro konkurs, je li?
Mm-hmm, pa evo sad smo tek počeli da čitamo. Sad smo počeli da čitamo, ali često i jesu porodične priče, melodramske priče. Nekad kreću u komediju apsurda, jer nekako u našoj kulturi je bliska komedija apsurda i crna komedija. Više nego neki tragični prosjede, ali jeste porodica i jeste ta vrsta traganja za identitetom koju porodica nije možda trasirala na pravi način.
Eto, mi radimo familijologiju, pa valjda nešto možemo da pomognemo, a danas u familijologiji radili Kaća Epšte, Aleksandar Urošević, Miša Siljković, Branislav Jerković, Ivan Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. Pozdravljamo vas, koliko Vesni, samo malo po Vesna. I slušamo, dakle, direktorku Instituta za digitalne komunikacije, gospođu Anu Mirković, koja je psiholog. Doviđenje.
3, 4, sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
Pirati.
Kada radim sa mladim ljudima, ja ih često pitam to da li je za vas digitalno nasilje strašno, oni kažu, ma ne, pa to je samo emotivno nasilje, nema podliva, nema modrica, šta, pa to je samo emotivno nasilje. Onda ih ja podsjetim da se prošle godine ubilo 11 devojčica u svetu jer su bile izložene digitalnom nasilju, to je strašan pritisak, jako je velika publika, sve ostaje zauvek na internetu, nema ko da vas zaštiti. Oni kažu, pa ne možemo da razumemo to zato što smo se mi samo malo zezali. Nema svesti o posljedici neodgovornog ponašanja. Te u tom smislu treba ih edukovati, treba im pružiti podršku, pre svega u znanju da shvate koje sve posljedice mogu nastati, a na kraju krajeva, kao i svakom drugom agresivnom detetu, treba pomoći da se izbori sa tom agresijom, jer znate, dete nikad nije krivo, dete je uvek zapravo formirano pod uticajem nekog svog društvenog konteksta iz kog potiče. Za razliku od tog tradicionalnog nasilja koje se uvek dešavalo u nekom kontekstu iz koga je žrtva mogla da pobegne i da ode u dom, da se ušuška i da sve bude u redu, ovo nasilje uvek prati žrtvu agresora i agresije, zato što je agresor u mobilnom telefonu. Danas najčešće, dakle, on je u džepu žrtve, u rancu žrtve, ispod jastuka žrtve, on je sve vreme tu prisutan. S druge strane, roditelji često misle da će rešiti problem tako što ukinu internet ili uzmu detetu telefon ili mu zabrane da koriste društvene mreže, ali to ne znači da se proces nasilja i dalje ne dešava, samo ono nije upućeno u to što se dešava. S treće strane, čak i kada nestanu te hate grupe i kada se izbriše neki negativan post, vi ne znate da li ga je neko sačuvao i kada će opet da ispliva. I četvrta stvar koja njima jako važna, publika je jako velika. U tradicionalnom nasilju je dvoje, troje drugara videlo da se dešava neko nasilje, a ovdje na milioni ljudi potencijalno mogu da vide neku agresiju. I često sam slušala žrtve agresije digitalnog nasilja koje kažu, osjećali smo se kao da goli izlazimo iz kuće ukoliko su neke neprimerene fotografije otišle, ili osjećali smo kao da je na televiziji pušten članak o nama i o tome koliko nas svi mrze. Ja sam imala priliku da je jedan dečak zlostavljen i da je na toj grupi, hate grupi, bilo 78 ljudi. I onda je prva reakcija bila, pa daj, to je samo 78 ljudi, ali to su svi ljudi koji su njemu važni. Tako da čitav njihov svet se sruši i to daje još dodatnu dozu kompleksnog problema.
Dakle, pod hitno edukaciju uvesti u školu.
Pod hitno u škole, pod hitno da mediji prihvate da je ovo tema, i mediji su glavni partner zapravo, zato što ovo jeste tema za roditelje i nastavnike pre nego za decu koja su toga manje više potpuno svesna. Nasilje vršnjačko je postojalo od kad postoji čovečanstvo i postojaće vjerovatno do kraja civilizacije, ali digitalno nasilje nas je sve zateklo pojavom tih digitalnih medija i sada, a po svemu je drugačije. Sada treba zapravo da prvo naučimo da ga prihvatimo, a onda jako ga je teško prepoznati. Pazite, kad klinci koji su najviše izloženi kažu, pa to je samo zezanje. Tako da vrlo je važno da ga prepoznam, da pružimo adekvatnu podršku.